Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la kvaran de januaro 2023, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Antau ol comenzi sian paŝtistan instruon dum la generala audienzo, Papo Francisco petis aligi al tiui kiui pregias por la emerita Papo Benedicto la XVI. Antau ol comenzi la paŝtistan instruon, diris Francisco, mi desiras che ni aligiu al tiui kiui omagias al Benedicto la XVI, kaj che ni turnu niain pensoin al tiu kiu estis granda maestro de catecheso. Lia acra kaj gentila penso ne estis mem referenza, sed ecclesia, char liciam volis accompani nin alla rencontro cun Jesuo, Jesuo cruzumita, resurrectinta, la vivanto, cae la Signoro estis la celo al quiu Papo Benedicto conducis nin, prenante nin ie la mano, che li helpu nin retrovi en Cristo la gioion credi cae la esperon vivi. Post la paŝtista instruo, salutante la german lingva in pilgrimulo in Papo Francisco citis la vorto in de nia cara forpasinto Benedicto la XVI. Ciu credas, tiu neniam estas sola. Ciu havas Dion kiel patron, tiu havas multain fratoin kai fratinoin. En citiui tagoi, aldonis Francisco, ni spertas lau aparta maniero kiel universala estas citiu comunumo de credo, kiu ecce ne finigas pro la morto. Post la trapregio de patronia cae la apostola beno en aulo Paulo la Cesare echis crio de multai fideluloi. Benedicto, Benedicto. Tiu de hodiau estis la lasta medito de Papo Francisco pri la distingado. Li parolis pri la helpiloi ciui povas cae devas subteni la distingon. El ili aparte grava estas la spirita accompano. Cefe por coni sin mem, char rigardi sin en la spegulo solai ne ciam helpas, char la aliulo diras al vi veron ciun vi eble ne vidas. Francisco rimarcis che estas antau cio essenze conatigi, ancau cun la proprai malfortezoi. La malfortezo estas en vere nia autentica ricezzo. Ni ciui estas ricai ie malfortezo. Ricezzo ciun oni devas lerni respecti cae accepti. Char ciam gi estas offerata al Dio, gi igas nin capablai havi tenerezzon, misericordon, amon. La malfortezo, oni povas diri, igas nin homai. Ne estas hazardo che la unua e la tritentoi de Jesuo en la deserto, tiu ligita al malsato, provas forrabi de ni nian malfortezon, presentante gin kiel ion malbonan, forigendan. Cai tamen gi estas nia plei alt valora tresoro. Facte, Dio, por esti simila al ni, volis cun dividi nian malfortezon gis la fino. Uno e la helpoi proponitai de la spirita accompano, daurigis la papo, estas la eblezzo sen maschigi miscomprenoin, ecce tiuin gravain, prini mem cae prinia rilato cun la Signoro. Ciom foie la Evangelio rapportas pri la interparoloi de Jesuo, ciui farigias sperto de liberigo cae savo por la aliulo, ciel en la casoi de la Samarianino, de Zaccheo, de la adultulino, de Nicodemo, de la discipoi en Emauso. Raconti al aliulo tion cion ni spertis, au tion cion ni sercias, helpas nin ricevi clarigon, donante lumon alla multai pensoi ciui logias en ni, cae ciui ofte genas nin per insistai redirajoi. Venas al ni pensoi ciai mi faris cion malbone, mi estas sen valora, neniu comprenas min, mi neniam successos, mi estos condamnita ie mal successo. Falsai cae venenai pensoi, commentis Francisco, ciuin malcascias la confrontado cun la alia, porque ni sentu nin amatai cae estimatai de la Signoro, protio cio ni estas, capablai realigi bonain aferoin por li. Papo Francisco substrecis poste che ciu accompanas, tiu ne anstatauigas la signoron, nec la accompanatan personon, sed iras cune cae apud li, instigante lin legi en si. Sed la accompanado povas doni fructoin, se oni travivas filezzon cae spiritan fratezzon, se oni ne estas solai, sed en comunumo. Oni ne iras solai alla Signoro, ni devas compreni cition. Ciel en la Evangelia racconto pri la paralisulo, ni ofte estas subtenatai cae resanigitai danca la credo de iu alia, ciu helpas nin iri antauen. Alifoie, estas ni tiui ciui alprenas citiun sindevigon favore al alia frato au fratino, cae ni farigias accompanantoi por helpi la aliulon. Sen l'asperto de filezzo cae fratezzo, la accompano povas occasigi nerealismain attendoin, miscomprenoin, formoin de dependezzo, ne la accompano estu, sed tiu de la filoi de Dio cae de fratoi. La Virgulino Maria estas maestrino de distingado, substrecis la papo. Si ciam indicas Jesuon, siai vortoi faru tion cion li diras al vi, estas ordono por ciui cristanoi. Si scias che la Signoro parolas al cies coro, cai petas che citiu vorto estu traducita en agoin cai electoin. Francisco finis sian mediton substrecante che la distingado estas arto, ciun oni povas lerni por cresci spirite, cae cefe gi estas donazzo de Dio ciam petenda. La Signoro, certigis la papo, curagigas cae subtenas nin. Ciam da foioi en la Evangelio ni legas la vortoin de Jesuo, ne timu, ripetas la Signoro, ancau al ni hodiau, se ni fidas je lia parolo, ni bone vivos, cae ni povos helpi la aliain. Ciel diras la Psalmo 119, via vorto estas lumilo por miei piedoi, cae lumo por mia voio. Fine dell'audienzo la papo instigis ciuin esti constantai en la amema proximigio cae solidarezzo cun la martirigata ucraina popolo, ciu multe suferas, prege al vocante por ili la donazon della pazzo, nine lazigiu pregi, la ucraina popolo suferas, la ucrainai infanoi suferas. Ciel dirite morgau ocasos la funebra rito por Benedicto la Dexesa. Hodiau vespere en la Vaticana Basilico estis fermita la cerco fronte al ciu dum la lastai tagoi passis plurai decoi da miloi da omagiantai fideluloi. Morgau pli ol 120 cardinaloi, 400 episcopoi, cae 4000 pastroi cun celebros la funebran riton cun Papo Francisco. Officialai delegazioi el Germanio cae Italio estas attendatai sam kiel multai ecumenai representantoi el la patriarcheioi de Constantinopolo cae Moscovo, episcopoi el multai ortodoxai ecclesioi de Europo, Americo cae Asio, ce estos ancau la moderanto de la Monda Consilio de la Ecclesioi. Post la meso Francisco celebros la finan funebran saluton cae benon, cae la cerco de la emerita papo estos entombigita en la Vaticanae grotoi, en la loco quie antaue estis la tombo de Sancta Johano Paulo la II. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.